Bir, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlarining uchrashuvi juda kerak va zarur bo'lgan narsa edi, chunki bu narsani uzoqqa tashlab bo'lmas edi. Eng avvalo mana shu ikki prezidentni o'sha ayni hududda, o'sha mojaroli hududda uchrashuv bu ancha qahramonlik desam bo'ladi. Chunki ikkovi ham o'sha ezgulikka va o'sha har qanday mojarolarga yechim topish uchun borishdi deb hisoblayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra 2019-yilning birinchi yarmida Afg'onistonda hukumat va NATO hujumlaridan, jangarlar hujumlaridan ko'ra ko'proq tinch aholi nobud bo'lgan. BMTning Afg'onistondagi missiyasi chop etgan yangi hisobotda asosan uydan ayrilgan odamlar zo'ravonlik qurboniga aylanayotgani ta'kidlanadi.
In the first 5 months of the
yil boshidan beri 100 mingdan ziyod odam mojaro tufayli uy joyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Bunday holatga tushgan ayollarga nisbatan zo'ravonliklar ehtimoli hamisha balandtir. Taliban nazoratidagi hududlarda oila sharafi uchun qatl etishlar, ayollarni toshbo'ron qilish, tahqirlash haqida ko'p xabarlar bor. Mamlakat tinchlik, xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlikka qaytishi kerak, deydi BMT bosh kotibining o'rinbosari Amina Muhammad. BMT hisobotida aytilishicha yarim yil ichida 2446 afg'on hukumatga xayrixoh kuchlar va jangarlar qo'lidan jarohat olgan. Afg'oniston qurolli kuchlari va NATOning jangarlarga qarshi harbiy va piyoda amaliyotlari natijasida ko'p odam nobud bo'lgan. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi Arab harbiy koalitsiyasi havo hujumida Yaman shimolida joylashgan Saada viloyatidagi bozorda kamida 10 odam, jumladan bolalar o'lgan, 20 dan ziyodi jarohat olgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hujum Huti isyonchilarining Saudiya Arabistoni harbiy bazasiga qarshi dron hamlasiga javob bo'lgan. Koalitsiya so'zlovchisiga ko'ra, Hutilar ularga qarshi yamanliklar fikrini o'zgartirish maqsadida bozorga o'zlari hujum qilgan. Isyonchilar poytaxt Sanoni 2014-yilda qo'lga olib, prezident Abdurabbo Mansur Hadi hukumatini haydab chiqargan. Braziliya shimolidagi Para shtatida 29-iyul kuni qamoqxonada isyon ko'tarilib, kamida 57 mahbus halok bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, qamoqda o'tirgan jinoiy to'da a'zolari raqib mahbuslar o'tirgan kameraga o't qo'ygan. Yong'inda o'lgan 16 mahbusning boshi tanasidan judo qilingan. Isyon paytida ikki qo'riqchi garovga olinib, so'ng ozod etilgan. May oyida ham qo'shni Amazonas shtatidagi 4 qamoqxonada o'tirgan jinoiy guruhlar a'zolari to'qnashishi oqibatida 55 mahbus o'lgan edi. Inson huquqlari tashkilotlari Braziliya hukumatini haddan tashqari to'lgan qamoqxonalar muammosini hal etmayotganlikda ayblab keladi. Gonkongda hukumatga qarshi namoyishlar natijasida shahar metro tizimi faoliyati to'xtab qolib, odamlar vagonlardan chiqa olmay qolgan. Poyezdlar ayrim bekatlarda to'xtamasdan o'tgan, ba'zi stantsiyalarda esa tirbandlik yuzaga kelgan. Ko'p yo'lovchilar ishga kechikib borgan, biroq vaziyatdan nolish yo'q.
I have a meeting at 10.
Ishlarimiz kutib turadi, ammo erkinliklarimiz, xavfsizligimiz, huquqlarimiz kutib turmaydi. Ularni bizdan olib qo'yishmoqchi, deydi yo'lovchilardan biri. Xalq namoyishi natijasida Gonkong hukumati jinoyatda ayblanganlarni Xitoy sudlariga topshirishni ko'zda tutgan qonun loyihasidan voz kechdi. Biroq shundan keyin ham chiqishlar to'xtamadi. Odamlar endi Xitoyning orol ustidan nazoratni kuchaytirishiga qarshi namoyish qilmoqda. Xitoy hukumati Gonkong xalqini zo'ravonlikka qarshi turishga chaqirib, ayrim g'arb davlatlarini tartibsizliklar ortida turganlikda ayblamoqda. AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati AQShda siyosiy boshpana olish talablarini kuchaytirmoqda. Adliya vaziri William Barr qaroriga ko'ra, oila a'zosi sabab tahdidga uchrash siyosiy boshpana so'rash uchun asos bo'la olmaydi. Amaldagi qonunga ko'ra, irqi, dini, millati, siyosiy fikri yoki muayyan ijtimoiy guruhga a'zoligi uchun ta'qib etilayotganini yoki qamalish xavfi bilan yuzlashayotganini isbotlay olgan odamlargina siyosiy boshpana uchun murojaat qilishi mumkin. Shu kungacha immigratsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi sudyalar oilalarni ham ijtimoiy guruh deb talqin qilgan. Yaqinda meksikalik bir odam otasi qoradori savdogarlariga o'z do'konidan foydalanishga ruxsat bermagani uchun uning oilasiga tahdid bo'lganini aytib, siyosiy boshpanaga ariza bergan. Vazir Bar shu voqeadan keyin tartibni o'zgartirishga qaror qildi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xitoy hukumati g'arbdagi Xinjiang viloyatida yashovchi Uyg'ur va boshqa musulmon elatlar hayotini nazorat qilish uchun ilg'or texnologiyalardan faol foydalanmoqda. Bu haqda Xitoy qamoqxonasida saqlanayotgan taniqli Uyg'ur olimi va iqtisodchi Ilhom To'xtaning qizi Javhar Ilhom ma'lum qildi. AQSh hukumati nazorat kameralarini ishlab chiqaruvchi Xitoy kompaniyasini qora ro'yxatga kiritish ustida o'ylanmoqda. Hik Vision mahsulotlari tarbiya lagerlarida o'rnatilgani aytilmoqda. Turli manbalarga ko'ra, bunday lagerlarda 1 milliondan ziyod musulmonlar saqlanmoqda. Xitoy ularni o'quv va hunar markazlari deb ataydi. Biroq tanqidchilar nazarida u yerlarga tushgan odamlar o'zligi, madaniyati va dinidan ayrilmoqda. Hukumat 2014-yilda Ilhom To'xtini bo'lginchilikda ayblab, umrbod qamoq jazosiga mahkum etgan. Uning qizi otasiga qo'yilgan ayblovlarning asossiz va uydirma ekanini aytadi. Javhar Ilhomning aytishicha, Xinjiang aholisining kundalik hayoti nazorat ostida.
A personal acquaintance of mine.
Bir yil oldin bir tanishim mintaqaga borgan edi. Pasport nazoratidan o'tganida chegarachining ekranida shaharning turli joylarida tushirilgan suratlariga ko'zi tushib qoldi. Uzluksiz kuzatishar ekan, deydi u. Qo'shma Shtatlar Hik Vision kompaniyasi ishlab chiqargan nazorat kameralari Uyg'urlar saqlanayotgan lagerlarda o'rnatilganini aytib, unga nisbatan eksport cheklovlarini kuchaytirmoqchi. Kongressda Xitoy kompaniyalariga qarshi bir necha qonun loyihasi aylanyapti. Hik Vision masalasi alohida xavotirga moliklardan, deydi AQShning diniy erkinlik bo'yicha elchisi Sam Brownback. Javhar Ilhomning aytishicha, qayta tarbiyalash lagerlari faoliyatiga hissa qo'shayotgan barcha kompaniyalarga qarshi chora ko'rish kerak.
No matter food company,
oziq-ovqat kompaniyasi bo'ladimi, texnologik kompaniyami, kamera ishlab chiqaradigan kompaniyami, kattami, kichik farqi yo'q. Konsentratsion lager yaratilishida qo'li bor kompaniyalarning barchasini Amerika boykot qilishi kerak, deydi u. Pekin Uyg'urlar diniy huquqlari poymol etilayotgani haqidagi da'volarni inkor etadi. Qo'shma Shtatlardan Xitoy diniy siyosati va Xitoydagi diniy erkinlik darajasiga to'g'ri baho berishni, din bahonasida boshqa mamlakatlar ichki ishlariga aralashishni to'xtatishni talab qilamiz, deydi Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Lu Kan. Prezident Donald Trump yaqinda Oq uyda Javhar Ilhom hamda diniy ta'qibga uchragan bir necha odam bilan uchrashdi. Qo'shma Shtatlar Xitoy rasmiylarining ba'zilarini ham qora ro'yxatga kiritish ustida o'ylanmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rasovat. Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlarining 26-iyul kuni ikki davlat chegarasidagi bahsli hududda boshlangan muzokaralari 3 kun davom etdi.
Мы вчера провели историческую встречу на приграничной территории. Такого не было с начала нашей независимой истории.
Mana bugungi kunda mojarolarimiz yechilyapti ekan, bu albatta Markaziy Osiyo uchun ham juda bir quvonchli hol.
Bizning prezident va Tojikistonning prezidenti historiyada yaxshi ot minib qoladi.
Isfarada boshlanib, Issiqko'lda yakunlangan muzokaralar natijasi qoniqarli bo'ldimi? Voqealar tafsiloti bilan Amerika ovozida men Ozod mas'ul. Tojikiston va Qirg'iziston davlat chegarasidagi uzoq yillik kelishmovchilik ortidan ikki davlat prezidentlari aynan shu bahsli hududda uchrashdi. 26-iyul kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Vorox qishlog'iga va Qirg'iziston prezidenti Soronboy Jembekov qo'shni Oqsoy qishlog'iga tashrif buyurib, mahalliy aholi bilan muloqot o'tkazdi. Shundan so'ng prezidentlar ikki qishloq orasidagi yo'llar tutashgan mintaqada uchrashdi. Birgalikda har ikki qishloq vakillari oqsoqollar bilan muloqot qildi. Prezidentlar mahalliy aholi bilan suhbatlar paytida qirg'iz va tojik xalqi do'stligi va yaxshi qo'shnichiligini mustahkamlashga qaratilgan chegaradosh viloyatlar hamkorligini rivojlantirish lozimligiga urg'u berishdi. Oqsoy va Vorixda yashovchilardan vakillar so'zga chiqib, o'z qo'shnilari bilan yaxshi munosabatlar afzalliklari haqida gapirdi. Har ikkala qishloq yashovchilari mojaroga qayta yo'l qo'ymaslikka va'da berdi. Ikki davlat prezidentlari va hukumat vakillarining muzokaralari Isfara shahridagi Oriyona qasrida davom etdi. Bu haqida Qirg'iziston prezidenti Soronboy Jembekov shunday deydi.
Мы вчера провели историческую встречу на приграничной территории.
Biz kecha chegara hududida tarixiy uchrashuv o'tkazdik. Bunaqasi mustaqilligimiz tarixi boshidan beri bo'lmagan edi. Ishonch bilan aytamanki, bizning uchrashuvimiz ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlash bo'yicha kelgusidagi qat'iyatli harakatlarning ustuniga aylanadi. Isfarada bo'lib o'tgan uchrashuvlardan so'ng ikki davlat prezidentlari va hukumat vakillari muzokaralari 27-28 iyul kunlari Qirg'izistonning Issiqko'l mintaqasi Cho'lpon ota mavzesida davom etdi. Muzokaralar paytida Qirg'iziston prezidenti Soronboy Jembekov jurnalistlar oldida bergan bayonotida shunday deydi. Biz chegarada osondan qiyinga qarab ishlarni olib borishga kelishdik. Ikki taraflama ehtirom va ikki taraf manfaatlarini hisobga olishga ham. Shuningdek, mintaqaning va jahondagi boshqa muammolar, jumladan Qirg'iziston va Tojikiston uchun muhim bo'lgan energiya va suv masalalarida ham fikr almashdik. Prezident Emomali Rahmon ham o'z bayonotida yaxshi qo'shnichilikning ahamiyatini qayd etdi. Biz Qirg'iziston bilan yaqin hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdormiz. Mamlakatlarimiz o'rtasida yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini izchil mustahkamlashga katta ahamiyat beramiz. Tojikiston-Qirg'iziston Respublikasi bilan siyosiy muloqotni yanada rivojlantirish va savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar aloqalarni chuqurlashtirishga tayyorligini yana bir bor tasdiqlaydi, dedi Prezident Emomali Rahmon. Prezidentlarning aynan bahsli chegara hududida uchrashishining muhimligi va umuman ikki davlat orasidagi muammoning Markaziy Osiyo mintaqasidagi ahamiyati to'g'risida tojikistonlik siyosiy tahlilchi Ilhom Yusupov shunday deydi.
Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlarining uchrashuvi juda kerak va zarur bo'lgan narsa edi, chunki bu narsani uzoqqa tashlab bo'lmas edi. Eng avvalo mana shu ikki prezidentni o'sha ayni hududda, o'sha mojaroli hududda uchrashuv bu ancha qahramonlik desa ham bo'ladi. Chunki ikkovi ham o'sha ezgulikka va o'sha har qanday mojarolarga yechim topish uchun borishdi deb hisoblayman. Har qanday mojaro aytaylik, baribir do'stlik bilan o'z yechimini topish bilan yakunlanadi. Ammo lekin bu yechimni uzoqqa tashlamas kerak edi.
Ana bugün kunda o'sha yechimlar mojarolarimiz yechilayotgan, bu albatta Markaziy Osiyo uchun ham juda bir quvonchli holki, ana yaqindagina mana O'zbekiston bilan Tojikiston munosabatlari yaxshi bo'lganligi, bugun kunda mana Qirg'iziston bilan yaxshi bo'layotganligi albatta quvonchli hol va Markaziy Osiyoga deylikki ko'p narsalar olib keltiradi. Eng birinchi navbatda integratsiyani yo'lga qo'yish, bordi keldini qo'yish, iqtisod, siyosat va hokazolarni yechimiga yaxshi natija beradi. Bunday o'ylab qarasangiz 60-70 millionlik Markaziy Osiyoda aholi bor. O'shalar agar bir bo'lib ota-bobolarimizning uzumlarini, o'sha birliklarini unutmasdan bir bo'lib bir kuch bo'lsa, har qanday iqtisodiy, siyosiy vaziyatlarga o'zini gapini, o'zini fikrini beradigan, har qanday g'oyaga, g'oya bilan, fikrga, fikr bilan aytadigan bir katta hudud paydo bo'ladi. Ammo lekin men o'ylaymanki, buni xohlamaydigan kuchlar ham albatta bor. Endi men nima demoqchiman? Misol deylik, hech ochiqlagan yo'qda hali. Aniq variant topilmayapti. Bu variantda esa unga yoqmaydi, uni varianti bizga yoqmaydi, ana shu tomondan uzoq bo'lyapti. Anklav hududlarida yechim qiyin bo'lyapti.
Kuzatuvchilarning fikriga ko'ra, ikki prezidentning uzoq yillardan beri mojarolarga sabab bo'layotgan bahsli hududdagi uchrashuv ramziy ahamiyatga ega. Muammoni aynan qaysi yo'l bilan yechish noaniqligicha qolmoqda. Ayni paytda sobiq siyosatchi va siyosiy tahlilchilar chegara muammosini hal qilishning bir necha yo'lini taklif etishmoqda. Jumladan qirg'iz siyosatchisi 1999-2003 yillarda Botken oblasti gubernatori bo'lgan Mamat Aybalayev bu muammoning yechimi xususida shunday deydi.
Tojikistonning territoriyasida men bunda 1-2 variantlar bor-da. Isfaradan tegi Vorkhovga, Charkovga borib jetganingda kichkina g'ana ayil bor. Uning oti Qarabog' deb qo'yadi.
Do'stlik.
I o'shal yerda теги чир чир чатак болуп тажиктер достукка жетпестен көпүрөө кылып туруп башка жол менен Исфарага кетет Чоркудан барып турган болду.
Муаммонун ячишинин бир нече жолу бар. Масалан, Исфарадан Чоркувга барыпканда кичкенегине кышлак бар. Илгари Карабог дейлерди, азыр Дуслик дейишади. Тажиклер Дусликке бармай Чоркувну Исфара менен баглайдыган көпүрөк курган. Ана şu yerini Дусликни тажикларга берип, у жердеги хожаликларни Масчога көчүрүш мүмкүн. Яни, худудну алмаштырыш мүмкүн. Бу бир вариант. Делимитация ва демаркация qilishning bir yo'li. Agar muammo hal qilinmasa, to'qnashuvlar davom etaveradi.
Tajik elimining birga bunday qo'ngshi yil qatori yashaganga mumkinchilik bo'ladi. A egarda granitsalar bekitilmasa, taqtalmasa, chir-chataq ulanaveradi degan o'yda bunda.
Deya ta'kidlaydi Aybalayev. Sobiq gubernatorning fikriga ko'ra, muammo hozir hal qilinmasa, yillar o'tishi bilan sobiq ittifoq davrida yashagan avlod o'tib borar ekan, muammoni hal qilish qiyinlashib boraveradi.
Biz bugun Sovetlar Soyuzida birga yashagan yillar bordagin, mana chir qattuq chirg'aylanmay jatatdi. Biz o'tgandan keyin, Sovetlar Soyuzida yashagan yillar o'tgandan keyin жаңы поколение, егемендүлүктө жашаган поколение, Тажикстан тарабынан, Кыргызстан тарабынан аябай мындай келишим керүүгө абдан кыйын болуп калат.
Мамат Айбалаев эки президент учурашуу ва унун натыйжасы туурасында хам фикир билдирди.
Бул биринчи процесс. Эки президент ушул территориянын проблемасы боюнча биринчи этот жолугууда, биринчи
Айбалаевнин айтышынча, узак жылдардан бери чөзүлүп келиниоткан муаммону биргина президенттер учурашуу менен хал кылып болмойду. Аммо эки тарап аракет кылып муаммону хал кылса, Кыргызстан ва Тажикстан президенти тарыхта жакшы ном менен калады.
Биздин президент Tojikistonning prezidenti istoriyada yaxshi ot bilan qolatdi.
Ma'lum bo'lishicha Tojikiston va Qirg'iziston orasidagi chegaralar o'tgan asrning 20-chi va 50-chi yillarida ikki marta aniqlab chiqilgan. Kelishmovchiliklarga sabab bo'layotgan masala ham shunda. Rasmiy Dushanbe 1920-chi yildagi kartaga tayanib chegaralar belgilanishini talab qilsa, Bishkek 1950-chi yildagi taqsimlanishini e'tirof etmoqda. Ozod mas'ul, maxsus Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
28-iyul kuni AQShning Pensilvaniya shtati Pittsburg shahrida istiqomat qiluvchi o'zbeklar o'z jamiyatini tashkil etish maqsadidagi ilk yirik maslahat yig'inini o'tkazdilar. Shaharning Scott Township qismida joylashgan so'lim dam olish bog'ida o'tgan yig'inda tadbir tashkilotchilari ma'lumotlariga ko'ra 100 dan ortiq o'zbekistonlik ishtirok etdi.
Bugungi yilgi tuziladigan jamiyatni uchun bir duo qilaylikda maslahatimizni boshlaymiz. Ilohiy amin. Allohumma inna nas'aluka khayran mas'ala. Wa khayran najaa wa khayran du'a. Wa khayran amali wa khayran sawab. Wa khayran hayati wa khayran mamat. Allohumma. Shukr, shukrdik.
Shundan so'ng Pittsburg o'zbek jamiyatini tashkil etish tashabbus guruhi a'zolari yig'ilganlarga qurilajak jamiyatdan ko'zlangan maqsadlar haqida to'xtalib, bu borada vatandoshlar fikr va mulohazalari bilan tanishdilar. Tashabbus guruhi yetakchisi Bahodir Sodiqovga ko'ra, vatandoshlar o'zbek jamiyati borasidagi taklifni to'liq qo'llagan va hatto buni ayni muddao ekanini aytgan.
Mana bugun shu o'zbek jamiyati tuzish yo'lidagi chaqirilgan birinchi yig'ilishlarimizdan bittasi bo'lib o'tib turibdi, tashabbus guruhidan tashqari. Shu yig'ilishdan ko'rib turishimiz bo'yicha, odamlarning fikrini eshitishimiz bo'yicha, bu jamiyatga juda ham talab katta. Xudo xohlasa, shu yig'ilgan insonlarning yordami bilan shu jamiyatni yurgizib, faoliyatini boshlab olishga ishonamiz.
Hammamiz ham insonmiz, odam bolasimiz va albatta ibtidoiy jamoat tuzumida yashayotganimiz yo'q, yerga tushgan birinchi odamlar emasmiz. Hammamizni o'zimizga yarasha tartib-qoidamiz, yo'nalishimiz, oldimizga qo'ygan maqsadimiz bo'lishi kerak albatta. Bu yerda bu narsa yo'q demoqchi emasman. Har bir insonning o'zini qalbida, o'zini oldiga qo'ygan maqsadi albatta bor. Amerikaga kelishdan, bu yerda yashashdan hammaning o'zining maqsadi bor. Lekin umum insoniy qadriyatlar degan tushuncha ham borki, mana shu umum insoniy qadriyatlar chegarasida yashamasak, shunga qarab biz hayotimizni qurmasak, ertaga zarar ko'ruvchilardan bo'lib qolishimiz hech gap emas.
Katta bir insonlarning yuzida shuni his qildim, hayajon bor, jamiyatni kerakligi, ahamiyatlarini ta'kidlab o'tdik. Bu yerda chiqib o'rta, chiqib gapirayotgan tashabbus hay'ati vakillari yoki mehmonlarimiz mana jamiyatni qanchalik ahamiyatli ekanligini va Pittsburgda qolaversa Amerikada masalan juda ham kerakli zaruriyat ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Va ko'rib turganimizdek, mana hammada katta hayajon jamiyatni qurilishi uchun birinchi qadam tashlandi deb o'ylayman.
Jamiyatni yaxshi tomoni asosan mana shu o'zimizni yaxshi yomon kunimizda bir-birimizga madad bo'lib turganimiz eng asosiy sabab mana shu. O'zbeklarimiz ko'payib qoldi Pittsburgda. Qolaversa bolalar ham ko'payib qoldi. Bolalarimiz bir-birimizga ko'rsatmasak bo'lmaydi. O'zimiz ananalarimiz, o'z udumlarimizni ko'rsatmasak bo'lmaydi, chunki o'zbek farzandi ja amerikalashib ketsa ham bo'lmaydi, chunki o'zimizga yarasha o'zimiz udumlarimiz bor. O'shanga o'zimizni udumlarimizga qarab yurganimiz yaxshiroq deb o'ylaymiz.
Tadbir davomida yig'ilganlarga Pittsburg o'zbek jamiyatini tashkil etish tashabbus guruhi tomonidan tayyorlangan maxsus so'rovnoma tarqatildi. So'rovnomada mavzuga oid tayyorlangan bir nechta savollar yuzasidan munosabat bildirish so'ralgan. Jumladan, so'rovnomada o'zbek madaniyati, ma'naviyati va tarixini Amerikada o'sayotgan o'zbek bolajonlariga o'rgatish zarur yoki zarur emasligi borasidagi fikrlar bilan bir qatorda Pittsburgdagi boshqa madaniyatlar va xususan mahalliy amerikaliklar, rasmiy idoralar va buning oqibati o'laroq ta'lim muassasalarida ham o'zbeklar, ularning madaniyati va ma'naviyati, tarixi haqida sof ma'lumot paydo bo'lishi uchun o'zbek jamiyati bo'lishi shartmi qabilidagi savollar berilgan. Yig'in tashkilotchilariga ko'ra, berilgan javoblarning barchasi tashabbus guruhi to'g'ri yo'lda ekanini isbotladi.
Buni tadbirga kelgan taniqli mehmonlar ham ta'kidlab o'tdi.
Bolalarimiz kelajagiga foydali juda ham. Bolalarimizni hayoti yaxshi bo'lish uchun, yaxshi maktablarda, yaxshi oliygohlarda o'qish uchun harakatda yurganimizdan keyin albatta ularning tarbiyasini ham birinchi o'ringa olishimiz shart. Chunki ular ham bizdan keyingi avlodlariga, o'zlarining bolalariga yaxshi narsalarni o'zlaridan meros qilib qoldirishligi kerak. Mana bu tashkilot esa biz ota-onalar, biz o'zbeklar tomonidan farzandlarimiz uchun eng katta qadam va eng katta bir meros bo'lib qoladi.
Yig'in yakunida tadbir ishtirokchilari O'zbekiston mustaqilligi kunini keng nishonlash va unga albatta O'zbekiston Respublikasining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi konsulini taklif etishga kelishib oldilar. Eslatib o'tish joiz, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Pittsburg shahrida 3000 dan ortiq o'zbek istiqomat qiladi. Shahardagi WESA radiosi ma'lumotlariga ko'ra esa o'zbeklar shaharga kelayotgan muhojirlar orasida eng ko'pchilikni tashkil etmoqda. Husnaddin Qutbiddinov, Amerika ovozi, Pittsburg, Pensilvaniya.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Me and Kurt feel the same. Too much pleasure is pain. My girl spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take off the ass. So f*** it all tonight. And don't tell me to shut up. When you know you talk too much. But you don't got to say. I want you out of my head. I want you out of my bed. I can save you, 'cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but too stubborn to change. Now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the edge, don't quit me tonight. Say you needed this heart, then you got it. Turns out that it wasn't what you wanted. I want you back here tonight. I'm tryna get you know. I wanna dandice you. My argument possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.